ξεφύγει η χώρα μας από τη χρεοκοπία και βεβαίως έπρεπε και δύσκολα μέτρα, δύσκολες αποφάσεις να πάρουμε, οι οποίες όμως αυτές οι αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό θα ωφελήσουν τις νεότερες γενιές και τη δικιά σας γενιά, δίνοντας μια προοπτική. Παραδείγματος χάρη, το ασφαλιστικό σύστημα δεν θα μπορούσε να σας καλύψει μετά από κάποια χρόνια. Σήμερα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Θέλουμε βεβαίως να μπορεί να παρέχει ακόμα καλύτερες συντάξεις. Αλλά τουλάχιστον είναι βιώσιμο. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η σιγουριά. Η χρεοκοπία της χώρας θα ήταν και η χρεοκοπία των δικών σας ονείρων, των δικών σας ονομάτων. Από εκεί και πέρα όμως, θα ήταν μπροστά στις δυσκολίες εύκολο να πει κανείς, μα δεν μπορώ να κάνω κάτι, να παραιτηθώ, να ακολουθήσουμε αυτό που πολλοί λένε, εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Θα ήταν πολύ εύκολο κανείς να παραιτηθεί. Και το δικό μου μήνυμα είναι ότι μην παραιτηθείτε. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή είναι η ευκαιρία μέσα από τις δυσκολίες. Ίσως επειδή υπάρχουν δυσκολίες, ίσως επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κρίση. Είναι μια ευκαιρία να δούμε τα πράγματα με ειλικρίνεια, να δούμε τι πονάει σε αυτόν τον τόπο, ποια είναι τα στραβά και να τα αντιμετωπίσουμε. Και όταν λέω να τα αντιμετωπίσουμε, όχι ένα κράτος ή μια πολιτεία, εμείς να βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε, αν θέλετε, την πρώτη ευθύνη να δημορφώσουμε ένα πλαίσιο αλλαγών, αλλά από εκεί και πέρα, εάν ο νέος κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, με τη γνώση τους, που μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι μόνο μια νέα γενιά που είχε πρωτόγνωρη δημοκρατία σε σχέση με προηγούμενες γενιές, είναι και η πιο σπουδαγμένη, είναι και η πιο μορφωμένη γενιά της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Με τη φαντασία σας, με την δημιουργικότητά σας, με τις γνώσεις σας, να γίνετε εσείς οι καινοτόμοι και οι φορείς των αλλαγών. Πρωτοβουλίες υπάρχουν, ξέρω ότι γίνονται, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που αρχίζουν σιγά-σιγά να αναδεικνύονται από τους ίδιους τους νέους. Αυτά δεν πρέπει ούτε να τα πνίξουμε, ούτε να τα καπελώσουμε, ούτε να τα ποδηγετήσουμε, αλλά να τα ενισχύσουμε και πραγματικά να αξιοποιήσουμε τις ιδέες που βγαίνουν από αυτές τις προσπάθειες. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα το οποίο η νέα γενιά πιστεύω πρέπει να θα ήθελα από μένα να πάρει είναι ότι είμαι κοντά, είμαι δίπλα σας, δεν είμαι ένας άνθρωπος που απλώς πήρε μια καρέκλα πρωθυπουργική για να πάρει μια καρέκλα. Είμαι εδώ και όσοι περνάμε από αυτές τις καρέκλες είναι, πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι είμαστε προσωρινοί. Και θέλω εδώ που είμαι να μπορώ να βοηθήσω, να είμαι κοντά σας, δίπλα σας, ώστε εσείς με τις δικές σας πρωτοβουλίες, με τη δική σας φαντασία και οραματικότητα και γνώσεις να μπορείτε να πάρετε την τύχη αυτού του τόπου στα χέρια σας, ή τη γειτονιά σας, τη δουλειά σας, στην περιφέρειά σας, να αξιοποιήσετε αυτές τις ευκαιρίες και εμείς θα σταθούμε κοντά σας. Αυτά έτσι εισαγωγικά και θέλω, όπως είπα, να ακούσω τις σκέψεις σας και να μπούμε σε έναν διάλογο. Είναι, από ό,τι άκουσα, πολλοί οι οποίοι έχουν καταθέσει και μέσω διαδικτύου ερωτήσεις. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε όλες να τις απαντήσουμε σήμερα, αλλά θα ζητήσω και από τον Γιάννη τον Λιβανό και από τους άλλους συνεργάτες να καταγράψουν όλες αυτές τις ερωτήσεις και να μπορέσουν να απαντηθούν και τα προγράμματα που υπάρχουν και οι δυνατότητες που υπάρχουν γύρω από τα θέματα που αναδεικνύουμε τώρα ως πολιτικές της κυβέρνησης, αυτά να είναι προς πρώτα απ' όλα να απαντηθούν και οι ερωτήσεις, αλλά και να ενημερωθούν όλοι όσοι θέλουν για αυτά τα ζητήματα. Και πάλι ευχαριστώ που είστε εδώ.
Να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Θα κινηθούμε σε ένα πλαίσιο εκπεριτροπής υποβολής ερωτήσεων από εσάς, από το κοινό εδώ ζωντανά και από το διαδίκτυο. Να ξεκινήσουμε από εσάς.
Μόνο θα λέτε και το όνομά σας, παρότι Χαιρετηθήκαμε, μπορεί να μην θυμόμαστε όλα τα ονόματα.
Α, μ' ακούτε. Γεια σας. Γιώργος Αγγελόπουλος, από την G700. Θα ξεκινήσω με ένα ζήτημα που θεωρώ ότι είναι το πιο επίγον αυτή τη στιγμή και για την νεολαία και για τη χώρα γενικότερα, και είναι η ανεργία των νέων. Πρόβλημα ανεργίας έχουμε σε όλες τις ηλικίες αυτή τη στιγμή, αλλά οι νέοι πληττόμαστε ιδιαίτερα. Θα σας ρωτήσω στο τέλος ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις. Απλά θα ήθελα να αποτυπωθεί κάπως κάτι που δεν το έχω ακούσει στο δημόσιο λόγο ούτε εγώ, και εμείς σαν G700 οφείλουμε να το επισημάνουμε. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε για την ανεργία των knowledge workers, των εργατών γνώσης, που είναι στην ουσία υψηλής κατάρτισης Έλληνες. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ τέτοιοι είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι εφόδια, και αυτό που θα ζητούσαμε από την κυβέρνηση και από όποια κυβέρνηση είναι να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσουμε με δημιουργικό τρόπο μέσα στην αγορά. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι knowledge workers αυτή τη στιγμή περιμένουν το δημόσιο για να διοριστούν. Δεν έχουμε παραγωγή θέσεων εργασίας για εμάς. Θα μπορούσε να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα, θα μπορούσαν να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια που την εμποδίζουν και επιτέλους να συνδεθούν τα πανεπιστήμια με ήπιους τρόπους με την παραγωγή, ώστε να αλλάξει και η νοοτροπία. Ωστόσο, υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή πληθυσμιακά, που είναι η ανειδίκευτη. Η νεολαία στην Ελλάδα είτε είναι υπερβολικά ειδικευμένη σε στενά πανεπιστημιακά αντικείμενα μέσα από τριτοβάθμιες σπουδές, είτε είναι παντελώς ανειδίκευτη. Η τεχνολογική εκπαίδευση δεν υφίσταται. Η επανακατάρτιση των νέων ανέργων είναι πλασματική, προσχηματική. Θα ξέρετε, φαντάζομαι και θα έχετε ακούσει, ότι όλα αυτά τα προγράμματα επανακατάρτισης του ΑΕΔ είναι πλασματικά. Είναι για προνοιακούς λόγους γίνονται και πιθανώς για να βγάζουν κάποια κέρδη τα ΚΕΚ. Θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ η κυβέρνηση να ξαναδεί το ζήτημα αυτό, του πώς δηλαδή θα επανακαταρτίζονται οι νέοι να πλουτίζουν πραγματικά τις γνώσεις τους και να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας, να ενισχυθεί η επιδότηση της εργασίας. Ξεκίνησαν κάποιες πρωτοβουλίες, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές, να ενισχυθούν κι άλλο, και να συνδεθεί επιτέλους αυτό το επίδομα ανεργίας με μια κατάρτιση στις μικρές ηλικίες. Έχουμε ανθρώπους 20 και 25 χρονών που δουλεύουν 14 μήνες και 8 μήνες κάθονται γιατί υπάρχει ένα επίδομα ανεργίας, δουλεύουν μαύρα, ξέρετε την κατάσταση. Αυτό θέλουμε να επισημάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε σαν G700, γιατί γενικώς οι δικές μας προτάσεις έχουν μπει στον πολιτικό λόγο όλων των κομμάτων, αλλά και της κυβέρνησης. Και ελπίζουμε τέτοιου είδους συναντήσεις να θεσμοθετηθούν κάπως. Όχι επισήμως, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μια συχνή επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την δουλειά που κάνει ο G700, διότι ανέδειξε ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο ίσως να ήταν υπαρκτό και γνωστό σε κάποιους, αλλά δεν ήταν ευαισθητοποιημένη ολόκληρη η κοινωνία και βεβαίως και ούτε και τα κόμματα. Άρα λοιπόν, μας ήταν πολύ χρήσιμη αυτή και είναι πολύ χρήσιμη αυτή η προσπάθειά σας, διότι και αναδεικνύεται ζητήματα ειδικότερα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Όπως το θέμα των ειδίκευτων, όπως έθεσες, Γιώργος στο μικρό, ο Γιώργος, αλλά και βεβαίως και των ανθρώπων που έχουν πολλές γνώσεις και είναι, όπως είπες, εργάτες γνώσης, αλλά που και αυτοί έχουν το φάσμα, αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Είναι διάφορα τα προβλήματα τα οποία έχει η χώρα μας σε σχέση με το πρόβλημα ανεργία. Να τα πάρω ένα-ένα, μην κάνω πολύ μεγάλη παρουσίαση, αλλά σαφώς ένα πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Δηλαδή, τα προϊόντα που εμείς παράγουμε όλο και λιγότερο αγοράζονται, είτε από τους Έλληνες είτε στο εξωτερικό, και όλο και περισσότερο εμείς αγοράζουμε ξένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι κάπου μάθαμε στην ευκολία είτε των επιδοτήσεων, είτε των πρόσκαιρων κερδών, είτε της φτηνής, του φτηνού προϊόντος που θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να, και όχι με αξία προϊόν που θα μπορούσε να έχει και την ανταγωνιστικότητα. Και γι' αυτό πρέπει να πάμε πια στην παραγωγή προϊόντων με αξία. Αυτό όμως είναι και ένα θετικό, διότι ουσιαστικά σημαίνει να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό διαφορετικά. Να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους που έχουν γνώση και να έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα με άλλες χώρες, οι οποίες μπορούν μαζικά να παράγουν βιομηχανικά προϊόντα, παραδείγματος χάρη, με πολύ φτηνό τρόπο, διότι έχουν πολύ μικρό κόστος εργασίας. Αυτή είναι μια αδικία, βεβαίως, το ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στους μισθούς, στην κοινωνική πρόνοια που υπάρχει από την Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, με την Ασία, με τη Λατινική Αμερική, την Αφρική. Και αυτό όμως αυτή τη στιγμή δημιουργεί για τον επιχειρηματία εκεί ένα πλεονέκτημα, εκμεταλλεύεται αυτή την φτηνή εργασία, αλλά βεβαίως υποσκάπτει και ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας στις αναπτυγμένες χώρες και βεβαίως και στην ίδια την Ευρώπη. Αλλά σε διεθνές επίπεδο μπορούμε να κάνουμε μέχρι ενό σημείου κάποια πράγματα. Και εγώ παλεύω σε διεθνές επίπεδο και με προοδευτικά κόμματα να σπάσουμε αυτή την αδικία. Δηλαδή, εάν είχε σύστημα πρόνοιας σε χώρες της Ασίας, για να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένες χώρες, αν είχαν συστήματα πρόνοιας, συλλογικές διαπραγματεύσεις, σωστούς μισθούς, θα ήμασταν σε ένα σχεδόν ίσο επίπεδο, πάντως πολύ καλύτερο επίπεδο ανταγωνισμούς με αυτές τις χώρες. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, αλλά μπορεί να μην λυθεί άμεσα. Όμως, η απάντηση δικιά μας αυτή τη στιγμή θα είναι να μπορέσουμε, και είμαστε και μια μικρή χώρα, και άρα αυτό μας δίνει και μια μεγαλύτερη δυνατότητα, να βρούμε αγορές διεθνώς, οι οποίες είναι αξίας, δηλαδή προϊόντα αξίας. Είτε στον αγροτικό τομέα, που μπορούν να είναι προϊόντα, όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα, οικολογικά προϊόντα, ποιότητας προϊόντα, που έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, στις ευρωπαϊκές αγορές, ακόμα και στη δικιά μας αγορά, αλλά και τα οποία έχουν και μια ένταση γνώσης. Δηλαδή, ο αγρότης, ο οποίος θα πρέπει να εκπαιδευτεί, αν μιλάμε για τον ανειδίκευτο, ένας από τους πιο ανειδίκευτους, δυστυχώς, στη χώρα μας, είναι η βασική παραγωγή μας, είναι ο αγρότης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μία σχολή που να βγάζει αγρότη, επαγγελματία. Βγάζουμε εκτινίατρους, βγάζουμε γεωπόνους, δεν βγάζουμε αγρότες. Δεν ξέρουν management, δεν ξέρουν συνήθως γλώσσα, δεν ξέρουν το διαδίκτυο, δεν ξέρουν τις νέες καλλιέργειες, δεν ξέρουν το marketing. Όλα αυτά θα μπορούσε να είναι ακριβώς ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην καλυτέρευση της ποιότητας των ανειδίκευτων εργαζομένων σε έναν τομέα πάρα πολύ κρίσιμο για τη χώρα μας και να είμαστε εξαγωγικοί. Προχθές είχα μια συνάντηση με καινοτόμους νέους επιχειρηματίες. Ήταν μια γυναίκα η οποία έφτιαξε μια επιχείρηση αγροτική καλλιέργειας σαλιγκαριών και δουλεύουν 110 άτομα σε αυτή την επιχείρηση, είναι εξαγωγική και βεβαίως αυτό σημαίνει 110 οικογένειες. Πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει πόσο έχουμε δυνατότητες. Άρα λοιπόν η έμφαση δικιά μας είναι να δώσουμε ποιότητα στην παραγωγή μας, φέρνοντας την αξία. Επειδή όμως υπάρχει το φάσμα της ανεργίας σήμερα πολύ έντονο, αυτό το οποίο αλλάζουμε στο σύστημα της αντιμετώπισης του ανέργου, είναι να πάμε από την επιδοματική πολιτική που έλεγε «σου δίνω λεφτά για να κάθεσαι», στην λογική «σου δίνω λεφτά, σου δίνω ένα επίδομα για να δουλέψεις». Στηρίζουμε δηλαδή την ενεργή εργασία, την συμμετοχή του ανέργου, αντί να είναι απλώς ότι κάθομαι. Το κάναμε, παραδείγματος χάρη, φέτος, δοκιμαστικά, αλλά με πολύ θετικό αποτέλεσμα, στον χώρο του τουρισμού. Ο χώρος του τουρισμού, ξέρετε ότι συνήθως κάποιους μήνες, επειδή κλείνουν τα ξενοδοχεία, παίρνουν το επίδομα, κάθονται ή κάνουν, όπως λες και εσύ, μια άλλη δουλειά και συνήθως και στη μαύρη. Που σημαίνει και απώλεια πόρων, αλλά και βεβαίως και ίσως και κόβουν τη δουλειά από κάποιον άλλον που θα είχε αυτή την ανάγκη. Είπαμε λοιπόν να επεκτείνουμε την περίοδο των μεγάλων ξενοδοχείων και όχι μόνο, με το να δώσουμε επιδόματα, αλλά επιδόματα για να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Και έτσι και βοηθήσαμε στο να επεκταθεί η τουριστική περίοδος και από την άλλη μεριά υπήρχε και η δουλειά και ένα τζίρος στις κοινωνίες όπου υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. της επιχειρηματικότητας. Και εκεί βεβαίως να σπάσουμε τα εμπόδια τα γραφειοκρατικά, μια προσπάθεια που κάνουμε ήδη να σπάσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά να μπορέσουμε να στηρίξουμε με κεφάλαιο κίνησης, με το venture capital όπως λέγεται, ώστε να μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες χωρίς να αναλαμβάνει τεράστιο ρίσκο. Διότι καταλαβαίνω το να ξεκινήσει μια επιχείρηση είναι ένα ρίσκο. Να βοηθήσουμε λοιπόν τους νέους να πάρουν το ρίσκο αυτό χωρίς να βρουν μπροστά τους να αισθανθούν ότι μπορεί να είναι και καταστροφή ή να χρεωθούν για τη ζωή τους κτλ. Βλέπω ότι υπάρχει εν σπέρματι έστω ένα κίνημα νέων που θέλουν να επιχειρήσουν, που θέλουν να πάρουν πρωτοβουλίες. Κάποιες είναι πρωτοβουλίες κοινωνικές, άλλες είναι επιχειρηματικές. Αυτό θα το βοηθήσουμε. Και βεβαίως και εδώ ο ρόλος των πανεπιστημίων, πολύ σωστά είπες, και των ΤΕΙ πρέπει να είναι διαφορετικός. Πρέπει να φύγουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ από τον φόβο ότι δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή. Είναι παράλογο ότι στη χώρα μας θεωρούμε ότι το πανεπιστήμιο και τα ΤΕΙ δεν έχουν σχέση με την παραγωγή. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που το θεωρούν ταμπού. Το αντίθετο. Θα έπρεπε όλη η καινοτομία, όλη η γνώση να συνδυαστεί και να είναι, αν θέλετε, ο σύμβουλος του νέου, όχι μόνο μέσα όταν είναι στο πανεπιστήμιο, αλλά και έξω όταν προσπαθεί να επιχειρήσει, με μια νέα επιχείρηση, να μπορεί να συμβουλεύεται τον καθηγητή, τους συναδέλφους του, την εξέλιξη της επιστήμης, για να μπορεί να καινοτομήσει. Και το βλέπουμε αυτό, ότι παιδιά νέα έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα η Google αγόρασε μια ελληνική επιχείρηση νέων που εδώ φτιάξανε, μάλλον η έδρα τους δυστυχώς ήταν στην Αγγλία, αλλά Έλληνες είναι, το οποίο δείχνει πόσο προοπτική μπορεί να έχουμε.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω στο πλαίσιο της αύξησης του πολλαπλασιασμού των συναντήσεων αυτού του τύπου που ανέφερες, ότι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεολαίας έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη την πρωτοβουλία των συναντήσεων με μικρές ομάδες νέων που έχουν καινοτομήσει, είτε στην επιχειρηματικότητα, είτε σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πολιτισμού, θεωρητικές επιστήμες, συνολικά, με σκοπό η πολιτική να συνδιαμορφώνεται, να ακούμε, να κατατίθεται οι προτάσεις και να δημιουργούνται δίκτυα πανελλαδικά που θα λειτουργούν σαν συνομιλητές της Γενικής Γραμματείας και του Ινστιτούτου Νεολαίας για διαμόρφωση της πολιτικής της.
Και εγώ θα έλεγα, Γιάννη, ότι μια πρωτοβουλία σαν τους G700, εμείς έχουμε σειρά προγραμμάτων, δεν ήθελα να τα αναφέρω όλα, που αφορούν σε περίπου 500.000 ανεργούς. Αυτά θα εφαρμοστούν. Από εσάς αυτό που θέλουμε είναι να αξιολογείτε τα προγράμματα και αμέσως αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά ή δεν υπάρχει η απαραίτητη ανταπόκριση ή κάτι άλλο μπορούσε να γίνει καλύτερα, θα μας βοηθήσετε και εμάς στην καλύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση αυτών των χρημάτων.
Να συνεχίσουμε με τη σειρά που σας είχα πει πριν. Πάμε σε ερώτηση από το Twitter. Η Ειρήνη Κωστάκη σας ρωτάει, Πρόεδρε, ο ιδρυτής του Facebook είναι μικρότερός μου και επιτυχημένος, αλλά είμαι σίγουρη ότι στην Ελλάδα δεν θα είχε κάνει τίποτα. Ψέμα ή αλήθεια?
Ίσως υπάρχουν και κάποιες αλήθειες, αλλά και κάπου δεν είναι και η αλήθεια αυτή. Με ποια έννοια? Ότι θεωρώ, το έλεγα και προηγουμένως, έχουμε ένα σπάνιο ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας. Όπως τόνισα και πριν, αυτή η γενιά είναι η πιο εκπαιδευμένη γενιά που έχει περάσει από την νεότερη, τη σύγχρονη Ελλάδα. Έχει δυνατότητες, το βλέπουμε. Εγώ κάνω κάθε προσπάθεια να συναντώ νέους ανθρώπους που καινοτομούν, που βραβεύονται, που παίρνουν πρωτοβουλίες. Είχα δει πριν από λίγους μήνες δύο παιδιά που βραβεύτηκαν στο Harvard για το λογισμικό τους. Άλλα παιδιά που βραβεύτηκαν από τη Microsoft για μια καινοτομία γύρω από τα μουσεία, για την περιήγηση στους μουσιακούς χώρους και στα αρχαία μας μνημεία. Βλέπω νέους που καινοτομούν στην αισθητική, στην αρχιτονική, φέρνοντας την ελληνική παράδοση, αλλά και δημιουργώντας και πράσινα κτίρια που είναι ενεργειακά πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούν δηλαδή πολύ μικρή ενέργεια ή και καθόλου μηδενικό αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακος. Βλέπω ανθρώπους που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή πολιτική με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι δυνατότητες, όπως και βεβαίως θα έλεγα και οι πρωτοβουλίες, όπως είναι το, νομίζω λέγεται, Open Coffee και Open Tourism και η E-Coffee, E-Tourism, νομίζω αυτές είναι οι ορολογίες. Κάποιες κολεκτίβες, πρωτοβουλίες νέων όπως Ατενίστας, που είναι για την Αθήνα. Αυτά δείχνουν τη δυναμική που υπάρχει, τη δυναμικότητα των νέων ανθρώπων. Αυτό όμως το οποίο... Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε κι εμείς και έχουμε εν δυνάμει τουλάχιστον πάρα πολλούς σαν τον Ζούκεμπερ, πώς έτσι δεν λέγεται, ο του Facebook. Δεν έχω δει την ταινία, αλλά έχω ακούσει. Όμως υπάρχουν πολλά εμπόδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχει μια νοοτροπία. Την είπες και εσύ πριν, Γιώργο, υπάρχει η νοοτροπία του πάω στο δημόσιο. Δεν υπάρχει η νοοτροπία του δοκιμάζω, παίρνω πρωτοβουλία. Αλλά και μπροστά στην πρωτοβουλία υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά κυκλώματα που θέλουν, είτε είναι η γραφειοκρατία, είτε είναι πολλές φορές και η ίδια η διαφθορά, που πολλές φορές δεν επιτρέπουν αυτή τη δημιουργικότητα και πρωτοβουλία να ανθίσει. Εμείς λοιπόν, από τη δικιά μας μεριά, αυτό που μπορούμε να δεσμευτούμε να κάνουμε είναι μαζί σας και μακάρι ακριβώς τέτοιες συναντήσεις να τις κάνουμε και τακτικά, να βλέπουμε πού είναι τα εμπόδια για να άρουμε τα εμπόδια. Για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο απελευθερωμένο, πολύ πιο ελεύθερο για την πρωτοβουλία σας, για την δραστηριότητά σας, για την φαντασία σας και για μια περισσότερη σίγουρη πορεία δικιά σας. Να ξέρετε ότι προγραμματίζοντας, φτιάνοντας ένα σχέδιο, δεν θα βρείτε μπροστά σας κάποιο αναπάντεχο εμπόδιο λόγω του ότι το κράτος, αντί να σας βοηθά, σας δημιουργεί προβλήματα. Άρα λοιπόν, υπάρχει βεβαίως η αλήθεια ότι στην Ελλάδα η δημιουργικότητα δεν έχει επιβραβευθεί όσο θα έπρεπε και εμποδίζεται, αλλά υπάρχει και από την άλλη μεριά μια άλλη αλήθεια ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες και αυτές πρέπει να τις απελευθερώσουμε.
Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις σας.
Μια γυναίκα εδώ.
Εδώ μπροστά.
Λέγομαι Λίζα Γκορόγια, είμαι 22 ετών και μιας που αναφέρατε και τις πλασματικές ιδιότητες, είμαι θεατρολόγος. Δεν ανήκω στους ψηφοφόρους σας, αλλά ανήκω στη μερίδα των νέων που έχουν ήδη αποφασίσει να μεταναστεύσουν. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ζητήματα με πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, αν μου το επιτρέπετε. Το πρώτο είναι, έχει σχέση με το διαχωρισμό της Εκκλησίας και του κράτους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί ενώ γνωρίζουμε πως η Εκκλησία είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση που έχει στα χέρια της αμύθιτο πλούτο και εδαφικές εκτάσεις, για ποιο λόγο όχι μόνο ενώ αυτή δεν επιθυμεί να βοηθήσει ένα κράτος που αιμορραγεί οικονομικά, η πολιτεία όχι μόνο δεν προχωρεί στο διαχωρισμό, αλλά έχει ευνοϊκή αντιμετώπιση απέναντί της. Να αναφέρω, ας πούμε, τη συνταγματική κατοχήρωση, την κρατική χρηματοδότηση, ειδική φορολογική αντιμετώπιση και το καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας που απολαμβάνει. Η συγκεκριμένη ερώτηση, λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα είναι, σκοπεύετε να προβείτε σε πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας-κράτους και σε φορολόγηση της Εκκλησίας? Αν ναι, πότε? Αν όχι, γιατί? Νομίζω ότι είμαστε στην πιο κατάλληλη περίοδο για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το επιβάλλει η κοινή λογική, η κοινωνική κατακραυγή και η αγανάκτηση λόγω των σκανδάλων και των θρησκευτικών ηγετών, οι οποίοι αποκτούν έναν παράφορο πολιτικό λόγο, αλλά και οι πολιτικές συνθήκες και οι υποσχέσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση προεκλογικά για αυτή την κίνηση. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την έξαρση των κρουσμάτων αυτοκτονιών περιθωριοποιημένων εφήβων και νέων. Θα γνωρίζετε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα εμφανίστηκε πρόσφατα σε βίντεο να υποστηρίζει τα θέματα ισότητας και να δεσμεύεται για άμεσες και δραστικές επεμβάσεις του κράτους κατά της κοινωνικής διάκρισης απέναντι στη ΛΟΑΔ κοινότητα.
Στην?
ΛΟΑΔ. Η ΛΟΑΔ κοινότητα είναι η gay κοινότητα, LGBT κοινότητα. Κατ' επέκταση όμως σε κάθε κοινότητα που δέχεται διακρίσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε ενάντια στη ρητορική μίσους, το λεγόμενο hate speech, και ποια είναι η τοποθέτησή σας σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στον τομέα της παιδείας, της περίθαλψης και των κοινωνικών παροχών. Μπορώ να συνοψίσω τις ερωτήσεις μου. Η πρώτη είναι, σκοπεύετε να προβείτε σε πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και σοφορολόγηση της εκκλησίας. Και η δεύτερη είναι, ποια είναι η τοποθέτησή σας απέναντι στο σύμφωνο συμβίωσης. Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε ενάντια στη ρητορική μίσους και αν εσείς θα συμμετείχατε σε ένα αντίστοιχο βίντεο όπως ο Μπαράκ Ομπάμα. Ευχαριστώ πολύ.
Θα σου κάνω και εγώ μια ερώτηση μετά, γιατί φεύγεις από την Ελλάδα. Γιατί φεύγεις από την Ελλάδα, θα σου κάνω μετά. Ναι, ωραία. Αλλά να πω εδώ δύο πράγματα και μετά θα σου κάνουμε και κουβέντα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα το θέμα της εκκλησίας κράτους. Ναι, είμαι υπέρ του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη έναν διάλογο με την Εκκλησία γύρω από αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, θα το επιβάλλουμε δια της βίας, αλλά επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα διαχρονικά στη χώρα μας, θεωρούμε ότι μέσα από τον διάλογο μπορούμε να βρούμε εκείνες τις λύσεις. Διότι εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος της Εκκλησίας θα είναι πολύ σωστότερος όταν πραγματικά έχει μεγαλύτερη αυτονομία και θα έλεγα θα έχει και μεγαλύτερη επαφή με τον ίδιο τον πολίτη και ο ρόλος μπορεί να είναι πολύ σημαντικός όπως πολλά τα οποία ήδη κάνει η Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, επειδή μίλησες για διακρίσεις, πρέπει να χαιρετήσει την προσπάθεια που κάνει η Αρχιεπισκοπή και εδώ στην Αθήνα και αλλού στο θέμα των μεταναστών. Που και των παράνομων μεταναστών, αλλά γενικότερα που προσπαθεί να βοηθήσει μέσα από προνοιακές διαδικασίες, εισίτια κτλ. Κανονικά θα έπρεπε και η πολιτεία αυτά να κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι το κάνει η Εκκλησία είναι και αυτό ένα θετικό έργο. Στο μέτρο λοιπόν που αυτός ο διάλογος προχωρήσει, πιστεύω ότι θα εξηγιάνουμε τους ρόλους μας και του κράτους από τη μια μεριά, αλλά και της Εκκλησίας. Το δεύτερο που έθεσες είναι επίσης σημαντικό. Αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η φορολόγηση ήδη πέρασε, δηλαδή φορολογείται πια η Εκκλησία. Αυτό έγινε με τον πρόσφατο νόμο που φέραμε εμείς ως κυβέρνηση. Και βεβαίως, όταν είναι κοινωνική δραστηριότητα, έχει μια άλλη μορφή φορολογία. Όταν είναι μια εμπορική δραστηριότητα, άλλη μορφή φορολογία. Και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας είναι από τα θέματα που και εγώ προσωπικά, αλλά και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, έχει θέσει να συνεργαστούμε για την αξιοποίηση αυτής της δημόσιας, αν θέλετε, εκκλησιαστικής σε αυτή την περίπτωση περιουσίας, όπως και εμείς ως κράτος, η όλη κοινωνία μας έχει μια τεράστια δημόσια περιουσία που αργεί, που δεν αξιοποιείται. Και αυτό επίσης, η αξιοποίηση αυτής του περιουσιακού στοιχείου θα είναι πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση και της αναπτυξιακής μας προοπτικής και της οικονομικής κρίσης. Το δεύτερο ερώτημα, συμφωνώ επίσης, και είναι στη βάση της φιλοσοφίας μας, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Δηλαδή, μια δημοκρατική χώρα είναι μια χώρα που, και θεωρώ και μια προοδευτική αντίληψη, που προστατεύει το κάθε άτομο, τα δικαιώματα του καθενός. Δυστυχώς, ήμασταν σε μια πολιτική αντίληψη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που έλεγε προνόμια σε κάποιους, στερώντας όμως δικαιώματα σε όλους. Και η ελευθερία των επιλογών, πιστεύω ότι είναι και αυτό μέρος της δημοκρατικής, του δημοκρατικού δικαιώματος, της δημοκρατικής συνείδησης και μιας δημοκρατικής πολιτείας. Προσωπικά έχω πολλές φορές μιλήσει για το θέμα των διακρίσεων, όχι μόνο για το θέμα των ομοφιλοφίλων, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είτε είναι ρατσισμός φυλετικός, είτε είναι διάκριση ανδρών-γυναικών, είτε είναι το δικαίωμα του να έχει λόγο ο καθένας και να μην παρά την διαφορετική άποψη να μην γίνεται αντικείμενο μιας καταπίεσης ή μιας αυταρχικής αντίδρασης ενός κράτους. Και έχω πάει και σε δικαστήρια μάρτυρας πολλές φορές για τέτοιους ανθρώπους στη χώρα μας, αλλά και έχω στηρίξει και αλλού. Ενάντια στο ρατσισμό, είμαι υπέρ του Συμφώνου Συμβίωσης. Ψηφίσαμε την προηγούμενη Βουλή, όταν ήρθε στη Βουλή, και θα μπορούσα και εγώ σε ένα βίντεο να πάρω αυτή τη θέση, και όπως κάνω και τώρα, και σε ένα βίντεο χωρίς κανένα λόγο, χωρίς κανένα φόβο, το πιστεύω ακράδαντα. Τώρα να ακούσω και τη δικιά σου την
ερώτηση. Σκοπεύετε...
Γιατί σκέφτεσαι να φύγεις από την Ελλάδα?
Ήθελα να σας κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση. Σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε κάτι ενάντια στη ρητορική μίσους? Δηλαδή να μην επιτρέπετε στο δημόσιο λόγο να προωθείτε η διάκριση?
Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ερώτημα. Υπάρχουν χώρες δημοκρατικές που έχουν νομοθεσία ενάντια στην ρητορική του μίσους, και υπάρχουν άλλες χώρες, πάλι δημοκρατικές, που θεωρούν ότι αν βάλει κανείς μία διάταξη ενάντια στη ρητορική του μίσους, ότι αυτό υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να προσέξει κανείς να μην χρησιμοποιήσει το κράτος, το οποίο θα έρθει να υπονομεύσει την ελευθερία της έκφρασης, αλλά δηλαδή ο αστυνόμος να πει «Δεν σου επιτρέπω να πεις αυτή την άποψη, διότι θεωρώ ότι είναι μια ρητορική μίσους», διότι αυτά πολλές φορές στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί για να καταπιέσουν πραγματικές δημοκρατικές κινήσεις πολιτών ή να αντιμετωπίσουν μια άλλη άποψη πολιτική, την οποία θεωρούσαν επικίνδυνη για να μπορούν να κρατάνε κάποιοι την εξουσία. Άρα λοιπόν, σε αυτό θέλει μια σοβαρή συζήτηση. Τι μέτρα αναλαμβάνει κανείς για να αντιμετωπίσει τη ρητορική του μίσους? Για μένα θα πρέπει η καλύτερη αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους είναι η διαμόρφωση μιας δημοκρατικής συνείδησης πλατύτερα σε κάθε κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία και αυτά έχουν μεγάλη ευθύνη για το αν αφήνουν ή υποθάλπτουν πολλές φορές κάποια από αυτά ή κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν λέω για όλους, μια ρητορική του μίσους, μια ευκολία στο να λες ο άλλος είναι διαφορετικός και άρα είναι κακός. Και είναι για μένα πιο αποτελεσματικό τελικά από το να ζητήσουν από το ίδιο το κράτος να κυνηγάει κάποιος επειδή έχουν μια άποψη που βεβαίως μπορεί να είναι πολύ κακή, αλλά έχουν δικαίωμα να την εκφράσουν. Αλλά να ακούσω και τη δικιά σου μια μικρή απάντηση έστω, γιατί θα αφήσουμε και τους άλλους να μας πούνε.
Νομίζω ότι θα μπορούσα να σας απαντήσω με πολλούς στίχους ποιητών μας, αλλά θα σας πω ότι όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει. Και νιώθουμε πολύ, νομίζω ότι πολλοί συμμερίζονται αυτή την άποψη, ότι είμαστε εδώ, το έχουν εκφράσει ήδη, γι' αυτό είστε και εσείς εδώ σήμερα να μας ακούσετε, ότι νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερα και εδώ μας ζητούνται λιγότερα.
Το σημαίνει βέβαια ότι όπου και να πας, την έχεις την Ελλάδα στην ψυχή σου και ακόμα και αν φύγεις θα σε πληγώνει, που σημαίνει να δούμε πώς θα την αλλάξουμε για να μην σε πληγώνει, είτε βρίσκεσαι εδώ είτε στο εξωτερικό.
Να συμπληρώσω κάτι
ναι,
στο θέμα των διακρίσεων που θέσατε σαν ερώτημα. Η γραμματεία έχει θέσει στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της πολιτικής στρατηγικής των στρατηγικών της επιλογών για το έτος που πέρασε, αλλά και για το επόμενο, τις περιθωριοποιημένες ομάδες νέων. Μέσα σε αυτό έχουμε εντάξει και καμπάνια κατά των διακρίσεων των ομοφυλόφιλων. Για πρώτη φορά η Γενική Γραμματεία συμμετείχε με stand στο Φεστιβάλ Περηφάνειας που διοργανώθηκε τον Ιούνιο στην πλατεία Κλαθμόνος, ως ένα δείγμα ότι δεν αποτελεί πλέον ταμπού για το κράτος η ομοφυλοφιλία. Και έχει σχεδιάσει και το επόμενο διάστημα θα βγει και μια καμπάνια η οποία θα προάγει το πρότυπο της συντροφικότητας μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου. Να προχωρήσουμε πάλι με ερωτήσεις.
Μάλλον πρέπει να το...
Okay. Τώρα. Λοιπόν, δεν θα κάνω την επανάληψη της ερώτησης γιατί να μείνω στην Ελλάδα. Mm. Γιατί από τότε που είμαι εδώ πέρα με ρωτάνε γιατί ήρθα. Ήρθα για να δημιουργήσω, άρα δεν έχω ούτε την έλλειψη δημιουργικότητας, ούτε την έλλειψη όρεξης για δουλειάς. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο από το εξωτερικό. Ποιος ο λόγος για να επιστρέψει κάποιος στην Ελλάδα, αν έχει ήδη φύγει?
Όταν λες ήρθες στην Ελλάδα, από πού ήρθες?
Ήρθα από την Αυστρία.
Από την Αυστρία. Είσαι Ελληνίδα της Αυστρίας ή είσαι Αυστριακιά, είσαι...
Είμαι από... μισή Ελληνίδα, μισή Αυστριακή, Αυστριακής επικότητας.
Μάλιστα, μάλιστα. Και μεγάλωσες στην Αυστρία?
Μεγάλωσα στην Αυστρία, ήρθα στα 18 μου εδώ, ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήθελα να δημιουργήσω στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση που θέλω να φύγω.
Είναι μια επιλογή, βεβαίως. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οι εμπειρίες το να ζεις κάπου αλλού είναι σημαντικές. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το να αισθάνεσαι ότι σε σπρώχνει μια χώρα να φύγεις. Και εγώ το έζησα αυτό. Σε μια άλλη εποχή, βέβαια. Σε, θα έλεγα, πιο δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και πολλές γενιές το έχουν ζήσει. Αυτό να αισθανθούν δηλαδή ότι η χώρα δεν τους θέλει. Όχι η χώρα, αλλά η κατάσταση στη χώρα. Οικονομική, πολιτική, που έχει δημιουργήσει μετανάστες, είτε οικονομικούς μετανάστες, προσφυγιά, είτε και πολιτικούς εξόριστους. Εγώ είχα βρεθεί όχι ο ίδιος πολιτικός εξόριστος, αλλά η οικογένειά μου βεβαίως στο εξωτερικό ως εξόριστη για αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Τότε είχα... Δεν ξέραμε αν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ. Δεν ξέραμε αν θα τέλειωνε η δικτατορία. Βλέπαμε την Πορτογαλία που είχε 40 χρόνια δικτάτορα, η δικτατορία, Χούντα, και λέγαμε ίσως σε 40 χρόνια να απελευθερωθεί η Ελλάδα από τη δικτατορία. Ήταν μια πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα, τουλάχιστον ψυχικά. Εγώ θα μπορούσα να είχα μείνει στο εξωτερικό. Μεγάλωσα εκεί και στην Αμερική και στη Σουηδία και στον Καναδά. Εύκολο θα ήταν για μένα και να βρω δουλειά και να έχω μια καριέρα. Αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα με μια υπόσχεση. Να παλεύω να την αλλάξω. Εάν δεν είχα αυτό μέσα μου, δεν έλεγα κάτι μπορώ και εγώ να προσφέρω. Εντάξει, ήμουν σε μια πολιτική οικογένεια, αλλά και σε ένα άλλο τομέα. Να πω, έρχομαι για να αλλάξω κάποια πράγματα. Και ξέρω πόσο ένας που έχει ζήσει στο εξωτερικό, ένας Έλληνας που έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει έναν καημό. Διότι ξέρει, βλέπει ότι στο εξωτερικό γίνονται πολλά πράγματα με διαφορετικό τρόπο και είναι, όπως τα λέω εγώ, τα αυτονόητα. Δεν είναι κάμια μεγάλη επανάσταση. Εγώ την λέω επανάσταση του αυτονόητου. Το πώς λειτουργεί το νοσοκομείο, το πώς λειτουργεί το σχολείο, το πώς λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία. Ενώ εδώ, ακριβώς λόγω των συμφερόντων μικρών και μεγάλων, η διαχείριση του πλούτου που έχουμε έχει γίνει με έναν τέτοιο τρόπο που σπαταλά τους ανθρώπινους πόρους, σπαταλά τους φυσικούς πόρους, σπαταλά όλες τις δυνατότητες που έχει αυτή η χώρα. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα το να πάει κανείς για ένα χρονικό διάστημα έξω, το κατανοώ για κάποια ανάγκη ίσως ή ακόμα και για εμπειρία. Αλλά εγώ σας καλώ να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι πιο εύκολο αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα δώσει σε όλους, στον καθένα που το κάνει και όταν το κάνει και όταν το καταφέρνει και πιστεύω μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί έχει αλλάξει η Ελλάδα, δεν είναι η ίδια που ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Νομίζω θα γεμίζει πολύ περισσότερο με ικανοποίηση τη ζωή σου, παρά το ότι απλώς έφυγες και έκανες μια ζωή, μια οικογένεια, βεβαίως σημαντικό, έξω, με μια καλύτερη, πιθανώς προσωρινώς, κατάσταση οικονομική. Πρέπει να φτιάξουμε την Ελλάδα. Τώρα, αυτό βέβαια είναι μια γενική απάντηση. Ειδικότερες απαντήσεις είναι ακριβώς να δούμε πού είναι τα προβλήματα και πού μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς ώστε να μην φύγει ο κόσμος, να μην φύγει ο νέος από την Ελλάδα. Να δώσουμε ευκαιρίες. Να δώσουμε, αυτό θέλω να κάνω, να δώσω ευκαιρίες. Δεν λέω ότι θα δώσω εγώ δουλειά προσωπικά ή θα σας διορίσω στο δημόσιο. Δεν δίνω τέτοιες υποσχέσεις. Να φτιάξω ένα πλαίσιο, να φτιάξουμε μαζί ένα πλαίσιο, ώστε να αισθανθείτε εσείς μια σιγουριά και ότι έχετε το περιθώριο, την ελευθερία, τις δυνάμεις σας να τις αξιοποιήσετε και με ένα δημιουργικό τρόπο. Αυτή είναι η απάντησή μου.
Θα αρχίσω με ερωτήσεις σας στο βάθος πίσω. Το μικρόφωνο. Είστε λίγο πιο σύντομος για να δουλεύετε.
Όχι.
Ναι, τώρα
ναι. Παπαδημόπουλος Θέμης από το Open Tourism που είπατε. Βασικά θα πατήσω λίγο στα δικά σας τα λεγόμενα.
Θα μας πεις και δύο λόγια για το Open Tourism, λίγα.
Ναι, μετά όμως, μετά. Opentourism.gr. Λοιπόν, σε αυτά που είπατε στη ΔΕΘ, καταρχάς για τους επανάστατες του αυτονόητου ή του ακατανόητου, όπως, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει την επανάστασή τους. Και έχουν καταφέρει να αλλάξουν σε κάποιο επίπεδο την νοοτροπία. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να προσανατολίζονται προς την αγορά, οι καθηγητές βοηθάνε τους φοιτητές σε επίπεδο εξωστρέφειας, οι νέοι πλέον δεν θέλουν να μπουν στο δημόσιο, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, ότι το δημόσιο πραγματικά εξυπηρετεί τον πολίτη και έχει το ρόλο όπως γίνεται σε όλα τα πραγματικά κράτη. Ο πολίτης έχει συνειδητοποιήσει την ευθύνη του και τα μίντια προβάλλουν τα σωστά πρότυπα και όχι μοντέλα και τραγουδίστριες. Άρα λοιπόν η κρίση πάει θετικά προς τον Έλληνα, έχει οξύνει τη δική του κρίση και έρχονται αυτοί οι επαναστάτες και σας ζητάνε ότι θέλουμε ένα νέο πρόγραμμα 100 ημερών από αυτό που είχατε υποσχεθεί όταν γίνατε νέα κυβέρνηση και σας λέμε ότι θέλουμε και εμείς να συνεργαστούμε για να το υλοποιήσουμε. Εσείς τι θα είχατε τότε να τους πείτε και τι μπορείτε να τους δώσετε? Αυτό.
Πρώτα απ' όλα, για να αλλάξουμε την Ελλάδα, θέλει ακόμα δουλειά. Δεν θα έρθει αυτό έτσι φυσιολογικά με την έννοια ότι με τον αυτόματο πιλότο. Θέλει το να δημιουργήσουμε μια αντίληψη χτυπήματος της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, παραδείγματος χάρη. Η αλλαγή νοοτροπιών στην καθημερινότητά μας. Θέλει ακόμα δουλειά. Εδώ πιστεύω ότι η νέα γενιά που έχει τεράστιες δυνατότητες πρέπει να οργανωθεί. Και όταν λέω να οργανωθεί, δεν είναι σε κόμματα ή σε κάποιους παραδοσιακούς συλλόγους, αλλά όπως είναι μέσω του διαδίκτυου, παραδείγματος χάρη, μέσω του Facebook, μέσω άλλων πρωτοβουλειών. Αυτές οι αντιλήψεις, αυτά τα νέα προτάγματα, το νέο όραμα για το τι θα μπορούσε να είναι αύριο η Ελλάδα, θα πρέπει να ακουστεί περισσότερο. Όχι από έναν πρωθυπουργό, αλλά από την ίδια την κοινωνία και την ίδια τη νέα γενιά που στο κάτω-κάτω σας αφορά και πολύ περισσότερο. Διότι έχετε τη ζωή μπροστά σας. Σας παραδίδουμε εμείς αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν εσείς έχετε το λόγο. Όμως, κάνοντας τη δημόσια διοίκηση καλύτερη, διαμορφώντας συνθήκες αξιοκρατίας, διαφάνειας, αυτά αμέσως θα έχουν επιπτώσεις και σε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Όταν ξέρει ο άλλος ότι η αξιοκρατία είναι πια γεγονός, θα ξέρει ότι μπορεί με τις δικές του δυνάμεις να τις καλλιεργήσει, θα δει διαφορετικά το πανεπιστήμιο, όχι απλώς να πάρω το πτυχίο για να έχω ένα πτυχίο, αλλά τι γνώσεις χρειάζομαι εγώ για να μπορώ να ανταγωνιστώ, την καλή έννοια, για να μπορώ να επιτύχω, για να μπορώ να έχω προοπτική. Και αυτό θα είναι καλό όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα, διότι δεν ζούμε μόνοι μας. Ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία. Και όσο να είναι το ελληνικό κράτος να πελατειακά να βοηθάει τον ένα τον άλλον, στο τέλος δεν βοηθιέται η Ελλάδα, διότι δεν είμαστε γενικώς μια χώρα που μπορεί να ανταγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε που γίνεται με άλλους νέους της Κίνας, της Αμερικής, της Ινδίας, που μέσα από άλλες δυσκολίες κατακτούν σιγά σιγά γνώσεις που εμείς δεν κατακτούμε. Και εργαλεία και δυνατότητες τα οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειαζόμαστε, διότι υπάρχει το μέσο, υπάρχει ο γνωστός, υπάρχει όλη αυτή η πελατειακή λογική. Άρα λοιπόν, όχι μόνο βοηθάμε τον νέο που έχει δυνατότητες και τον στηρίζουμε να τις αναπτύξει τις δυνατότητες, αλλά βοηθάμε και τη χώρα. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται ένα πρόγραμμα, αν θέλεις, οραματικό, δεν θα έλεγα 100 ημερών, αλλά ένα πρόγραμμα οραματικό για το που πάμε. Αυτό πιστεύω υπάρχει. Χάνεται, θα έλεγα, και χάθηκε αυτό το χρόνο μέσα στην μεγάλη πίεση που αισθάνθηκε και ο Έλληνας πολίτης, όλοι μας, να αντιμετωπίσουμε τη χρεοκοπία, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο έπεσε πάνω σε αυτή την κυβέρνηση. Το τεράστιο χρέος, το τεράστιο έλλειμμα, το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δεν μας πίστευαν, βγαίναμε έξω, μιλάγαμε, λέγανε καλά, δεν πιστεύουμε τους Έλληνες. Εσείς αυτά μας λέγατε, γιατί να πιστέψουμε εσάς. Δείξαμε όμως ότι υπάρχει αξιοπιστία, ότι μπορούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, δεν μη φύγω, μαχούμε. Και αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Όμως πού θα πάει η Ελλάδα? Εγώ πιστεύω στην Ελλάδα των αξιών, το έλεγα και προηγούμενα. Και στο εργατικό δυναμικό και στους νέους, το προϊόν που βγάζουμε να είναι αξίας. Το να είναι ανταγωνιστικό διότι είναι αξίας, όχι επειδή είναι φτηνό. Και βεβαίως να αξιοποιήσουμε μέσα από αυτή την αξία τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και έχει, δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όχι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, που είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που δεν αξιοποιούμε, αλλά όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, ότι σε όλο τον κόσμο θα πάμε έτσι κι αλλιώς, θα πάμε στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη ή την καθαρή ανάπτυξη, την καθαρή ενέργεια. Γιατί να μην είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό? Όταν η Ελλάδα έχει δυνατότητες αιωλικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας, γεωθερμικής ενέργειας, έχουμε ένα απόθεμα με την αρνητική έννοια, αλλά μπορούμε να την κάνουμε θετική. Τα σπίτια μας, εμείς καταναλώνουμε περισσότερα κατά κεφαλήν ενέργεια, τα σπίτια τα ελληνικά, από κάθε άλλον Ευρωπαίο, ενώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Δεν χρειάζεται να μπούμε στην εξοικονόμηση της ενέργειας. Αυτό θα μειώσει πάρα πολύ την κατανάλωση ενέργειας, αλλά θα καλυτερεύσει και το περιβάλλον μας. Όλα αυτά θα μας δώσουν μια Ελλάδα που αξιοποιεί την παράδοση, την τέχνη, τον πολιτισμό μας, μαζί με τα προϊόντα μας και θα αξιοποιήσει και το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα ποιότητας και για τη ζωή μας πρώτα απ' όλα, τη δικιά μας, για τους ίδιους ανθρώπους που ζουν στη χώρα μας, αλλά και δεύτερον, βεβαίως, και για την οικονομία μας, ώστε να είναι βιώσιμη. Αλλά δεν μου είπε για το Open Tourism, θα το πούμε μια άλλη φορά όμως αυτό.
Έχουμε παρασυρθεί από τη ζωντάνια του κοινού και έχουμε καταμελήσει τη διαδικτυακή επικοινωνία. Να προχωρήσουμε σε ένα μήνυμα από το Facebook. Αλέξανδρος Μανολίτσης σας ρωτάει, γιατί δεν δημεύεται η περιουσία ανθρώπων που αποδεδειγμένα έχουν κλέψει χρήματα από το δημόσιο?
Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο νομίζω ότι εγώ το συναντώ τουλάχιστον σε σχεδόν κάθε συνάντηση που έχω με πολίτες, με συνεργάτες, με φορείς, λένε, μα πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Αυτή την αίσθηση της ευνομίας θέλουμε να την εμπεδώσουμε, να μπουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες, βεβαίως κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι δεν είναι καλοί. Αυτά πρέπει να αλλάξουμε όταν δεν είναι καλοί. Αλλά επιτέλους πρέπει οι κανόνες να τηρηθούν. Για να μπορεί να αισθάνεται και ο καθένας ότι υπάρχει μια αίσθηση δικαίου και όχι το δίκαιο του ισχυρού. Δηλαδή, επειδή έχω μέσο, επειδή έχω λεφτά, επειδή είμαι ισχυρός παράγοντας κάποιου κόμματος ή κάποιου καναλιού ή δεν ξέρω τι άλλο, να μπορώ εγώ να επιβάλλω την δικιά μου βούληση ευθέρετα, παρά τον νόμο και όχι σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό το αίσθημα δικαίου, αν δεν το εμπεδώσουμε, δεν θα υπάρξει κοινωνική συνοχή, δεν θα μπορεί να αισθανθεί ο άλλος ότι πραγματικά συμμετέχει σε μια συλλογική προσπάθεια σε αυτή τη χώρα. Έχουμε λοιπόν ήδη και κάνουμε μια μεγάλη μάχη νομοθετήσει, αλλά και στην πράξη κάνει κινήσεις για να αισθανθεί ο πολίτης ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα, αλλάζοντας, ήδη κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στην ίδια τη δικαιοσύνη για να την ανεξαρτοποιήσουμε και να γίνονται οι επιλογές που γίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ηγεσία της δικαιοσύνης με πολύ πιο αξιοκρατικό τρόπο, μέσα από μια διαδικασία συνεντεύξεων και μια ακροματική διαδικασία με την Βουλή. Άρα λοιπόν και συμμετέχουν όλα τα κόμματα, δεν είναι μια κομματική επιλογή. Και δεύτερον, με την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Αλλά τρίτον, παραδείγματος χάρη με την φορολογία που υπάρχει στην μια τεράστια φοροδιαφυγή και δυστυχώς η φοροδιαφυγή είναι και σε στρώματα πολλές φορές πολύ πιο πλούσια. Έχουμε ήδη κάπου, νομίζω, 2.000, παραπάνω από 2.000 υποθέσεις τώρα, αυτούς τους μήνες, γιατρών που έχουν αντιμετωπιστεί και έχουν φανεί ότι έχουν πολύ παραπάνω, με τη διασταύρωση των στοιχείων, έχουν μεγαλύτερο πλούτο από ό,τι δηλώνουν. Έχουμε ήδη κατασχέσεις σε σπίτια αυτών οποίοι φοροδιαφεύγουν, διότι με τις φορολογικές τους δηλώσεις ουσιαστικά λέγανε ότι είναι σχεδόν άποροι, αλλά βλέπαμε ότι είχαν βίλες Μύκονο, Σαντορίνη και αλλού και έχουν κατασχεθεί περιουσιακά στοιχεία εφόσον δεν πληρώνανε τους φόρους τους, και αυτό θα συνεχιστεί. Βεβαίως, το κράτος θα κάνει τη δουλειά του και όλο και περισσότερο αυτό θα, πιστεύω, εμπεδωθεί, αλλά εν τέλει αυτό το οποίο πρέπει να περάσει είναι ότι είναι υποχρέωσή μας, είναι, αν θέλετε, μια κοινωνική αλληλεγγύη, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όταν είμαστε εμείς εντάξει στις υποχρεώσεις μας, στη φορολόγηση, αυτό είναι θετικό για τον κάθε πολίτη, διότι τότε μπορούμε να έχουμε σωστές υπηρεσίες υγείας, σωστή παιδεία, πρόνοια, σωστές πόλεις, να μπορούμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και να υπάρχει και η αίσθηση ότι ο καθένας δίνει αυτό το οποίο μπορεί, αλλά και συμβάλλει και ουσιαστικά στην πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας.
Να συνεχίσουμε πάλι με ερωτήσεις δικές σας. Παρακαλώ.
Πέτρε.
Το όνομά σου.
Όλγα Χάιδου.
Πολύ.
Το περασμένο μήνα από τη Λίμνο έγινε η διακήρυξη του νέου ψηφιακού σχολείου. Πρέπει όμως να σας πω ότι οι πολίτες το δέχτηκαν με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Και υπάρχουν καλοί λόγοι γι' αυτό. Οι αλλαγές στην παιδεία τα τελευταία 25 με 30 χρόνια είναι πιο συχνές από ό,τι στη μόδα. Δυστυχώς. Θα σας αναφέρω τα πειραματικά σχολεία, τα οποία δέχονται, υποτίθεται, τους καλύτερους μαθητές, αλλά με κλήρωση. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Επίσης, στο νέο ψηφιακό σχολείο, από ό,τι φαίνεται, οι δεξιότητες της πληροφορικής ταυτίζονται με τις βασικές γνώσεις χειρισμού. Όπως καταλαβαίνετε, η άποψη που έχουν οι πολίτες για ένα τέτοιο σύστημα παιδείας δεν μπορεί να είναι και καλύτερη. Θα περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να δούμε κάποια χειροπιαστή αλλαγή ή θα περιμένουμε τον επόμενο Υπουργό Παιδείας να κάνει όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ, Λαγό μου. Πρώτα απ' όλα, πέρασα και εγώ ως Υπουργός Παιδείας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και ήταν πράγματι ένα από τα ερωτήματα, και το έχουν βεβαίως και ιστορικοί της εκπαίδευσης, όπως είναι ο Αλέξης ο Δημαράς, πει πολλές φορές, γιατί γίνονται τόσες αλλαγές με τις αλλαγές των Υπουργών. Και στόχος μας ήταν και τότε, και όταν ήμουν Υπουργός, αλλά και τώρα, να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη συνένεση μεταξύ των κομμάτων, μέσα από διακομματικές επιτροπές, αλλά και του Εθνικού Συμβούλιο Παιδείας, για να συμφωνήσουμε στις μακροχρόνιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Οι αλλαγές που γίνονται σήμερα να μην είναι εκείνες που πιθανώς να αλλάξουν από έναν υπουργό από μια άλλη κυβέρνηση. Όμως χρειάζονται αλλαγές στην παιδεία. Αυτό είναι απολύτως σίγουρο. Και ίσως στην Ελλάδα αυτές οι αλλαγές είναι πιο συχνές, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεντρωτικό σύστημα. Δηλαδή, ο υπουργός έχει τεράστια δύναμη, που δεν θα έπρεπε, να αλλάξει με μια μικρή απόφαση όλα τα βιβλία, βεβαίως μέσα από μια διαδικασία, αλλά όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούμε στα σχολεία. Το πρόγραμμα, το αν θα γίνει ένα τμήμα στο ένα πανεπιστήμιο ή αν θα γίνει ένα άλλο τμήμα, πόσοι θα είναι οι εισακταίοι, εάν θα χρηματοδοτηθεί ένα πανεπιστήμιο ή ένα άλλο, εάν θα δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο κάπου ή δεν θα δημιουργηθεί. Αλλά και αυτό μέσα από μια γραφειοκρατία κεντρική που συνήθως δεν αξιολογεί και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεντρωτικό σύστημα, θα έλεγα σχεδόν σοβιετικό, διότι η Σοβιετική Ένωση, όταν υπήρχε, αποφάσιζε πόσοι θα είναι σε κάθε επάγγελμα και έβγαζε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έκανε ένα σχεδιασμό τουλάχιστον εκεί. Εμείς ούτε αυτό δεν τον έχουμε Καλά. Βγάζουμε τον ίδιο αριθμό, παραδείγματος χάρη, σε ένα επάγγελμα κάθε χρόνο, χωρίς να αξιολογούμε αν υπάρχει η απορροφητικότητα ή αν υπάρχουν και άλλες ανάγκες των ίδιων των νέων να δουν ένα άλλο επάγγελμα. Γι' αυτό εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αποκεντρώσουμε και να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της παιδείας, για να έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Ένας ο οποίος κάνει θέατρο, ας το πούμε έτσι, να μπορεί να κάνει και πληροφορική, γιατί όχι. Να συνδυάσει δηλαδή την τέχνη του θεάτρου με την πληροφορική, τη νέα τεχνολογία που θα μπορούσε πιθανώς να βοηθήσει στη σκηνοθεσία, που θα είναι μια διαφορετική σκηνοθεσία από την παραδοσιακή, διότι θα αξιοποιεί όλη τη νέα τεχνολογία. Ή όπως είχα δει όσον ήταν υπουργός παιδείας στην Νορβηγία, νοσηλευτές συνεργαζόντουσαν με το Πολυτεχνείο εκεί. Και αναρωτιόμουν γιατί μηχανικοί και νοσηλευτές. Διότι τα τεχνητά μέλη που πολλές φορές χρειάζονται, η τεχνολογία δηλαδή που μπαίνει πια στην αντιμετώπιση του ασθενούς, θέλει άλλου είδους επαγγέλματα και συνδυασμό επαγγελμάτων. Άρα λοιπόν, αυτό που θα δώσουμε εμείς είναι να απελευθερώσουμε την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς χώρους, να μπορούν να επιλέγουν πολύ πιο ελεύθερα οι νέοι τι θέλουν, να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και όχι στη σχολή ή στο τμήμα, να μπαίνει κανείς στο πολυτεχνείο, αλλά το τι θα βγει, θα το ψάξει εκεί πέρα μέσα. Να μπαίνει στο πάντιο πανεπιστήμιο, αλλά το αν θα βγει κοινωνιολόγος ή παιδαγωγός ή ένα συνδυασμός ψυχολόγος, παιδαγωγός ή οτιδήποτε άλλο, αυτό να γίνεται μέσα από τη δικιά του επιλογή και τον συνδυασμό εκεί του ίδιου του πανεπιστημίου. Πάντα με αξιολόγηση και πάντα βεβαίως με πιστοποίηση των πραγματικών ικανοτήτων που θα έχει ο κάθε φοιτητής όταν αποφυτά. Για να βοηθήσουμε και αυτή την προσπάθεια, θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Και πια το πανεπιστήμιο και το σχολείο πρέπει να αξιοποιήσει και την ψηφιακή εποχή. Για έναν απλούστατο λόγο. Έχετε στα χέρια σας, δεν το είχαμε εμείς, το έχω τώρα και εγώ, γιατί αξιοποιώ και εγώ τη νέα τεχνολογία, αλλά έχετε στα χέρια σας, και βεβαίως και οι φοιτητές, και όχι μόνο οι φοιτητές, ουσιαστικά μια παγκόσμια βιβλιοθήκη. Όλο και περισσότερο, θα το βλέπετε και εσείς στο διαδίκτυο, αν πάτε στο iTunes University, παραδείγματος χάρη, ή αλλού, θα μπορείτε να βρείτε μαθήματα στο MIT, στο Harvard, στο Stanford, αλλού στο LSE και σε άλλες χώρες. Μαθήματα πανεπιστημιακά, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους. Αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς. Όλο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και θέλουμε να είμαστε πρωτοπορία σε αυτό, να ψηφιοποιηθεί. Βιβλία, διαλέξεις, σημειώσεις, βοηθήματα, πρωτοβουλίες, παραγωγή, είχα πάει είναι αυτό, θα λειτουργεί από ήπιες μορφές ενέργειας. Αυτό που φτιάξαν αυτοί να το ξέρουν και αλλού στην Ελλάδα, να δουν τις καλύτερες πρακτικές, να δουν τις καινοτομίες και ουσιαστικά να έχει πρόσβαση κάποιος και από το πανεπιστήμιο όπου φυτά, αλλά και εκτός πανεπιστημίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, στη διαβίου εκπαίδευση που βοηθά ακριβώς και τον ανειδίκευτο, αλλά και τον ειδικευμένο να συνεχίζει τον εμπλουτισμό της γνώσης του, μέσα από αυτό το ψηφιακό σχολείο. Ήδη σήμερα, μέσα σε λίγους μήνες, καταφέραμε και φτιάξαμε την βασική δομή του ψηφιακού σχολείου. Αν μπείτε μέσα στο site του Υπουργείου Παιδείας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και ψάξετε το ψηφιακό σχολείο, τα περισσότερα πια μαθήματα, αν όχι όλα τα βιβλία και ακόμα και παλαιότερων εποχών, δηλαδή προ 10ετίας, 20ετίας, 40 ετών κτλ., υπάρχουν ψηφιοποιημένα στο διαδίκτυο. Αυτό πιστεύω θα δώσει δυνατότητες τεράστιες στη νέα γενιά της χώρας μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ψηφιοποιημένο υλικό, δηλαδή τα σκαναρισμένα βιβλία, δεν είναι ψηφιακό σχολείο. Περιμένουμε πολλά περισσότερα και περιμένουμε να τα δούμε σύντομα. Και θα ήθελα από εσάς μια δέσμευση για τις πρώτες χειροπιαστές αλλαγές που περιμένουμε να δούμε.
Βεβαίως, η ψηφιοποίηση των βιβλίων δεν είναι αρκετό, αλλά είναι και δεν είναι το μόνο. Είναι όμως μια πρώτη βάση. Το ότι, παραδείγματος χάρη, στο Πανεπιστήμιο σήμερα μπορεί να γίνεται η διανομή των συγγραμμάτων μέσω του διαδικτύου, είναι κάτι πολύ θετικό. Αύριο και το ίδιο το σύγγραμμα θα είναι ψηφιοποιημένο. Δεν θα περιμένει ο φοιτητής να πάρει το σύγγραμμά του, μπορεί να μπαίνει μέσα και να παίρνει και σημειώσεις κτλ. Η διάλεξη. Όχι μόνο η διάλεξη όμως, θα μπορούσαν και ασκήσεις. Θα μπορούν ακόμα και εξετάσεις, να κάνει προσομοιώσεις, να πει ένας νέος, εγώ θέλω να δω πώς είναι να κάνω τις γενικές εξετάσεις. Να μπορεί μέσω του διαδικτύου να κάνει προσομοίωση στις γενικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, όχι για να πάρει το τελικό βαθμό. Όλα αυτά να βοηθηθούν μεταξύ τους. Το φροντιστήριο, το οποίο το κλασικό φροντιστήριο, ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει διαδικτυακά και με την αλληλοβοήθεια των συμφοιτητών ή συμμαθητών. Ακόμα και καινοτομίες, ακόμα και πειράματα που πολλές φορές χρειάζονται τεράστιες υποδομές, θα είναι πολύ βασικές στο ψηφιακό σχολείο. Αυτό το οποίο εμείς αλλάζουμε είναι δίνουμε ελευθερία στα πανεπιστήμια, αυτή είναι η πρότασή μας, και στα ΤΕΗ. Συνδέουμε πανεπιστήμια και ΤΕΗ με την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να στηρίξουν και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Δίνουμε ελευθερία στο να διαμορφώσουν οι ίδιοι ποια νέα πτυχία θέλουν και ποιες νέες γνώσεις θέλουν. Μεγαλύτερη ελευθερία στους φοιτητές. Στο εξεταστικό σύστημα, περισσότερο η κριτική σκέψη και όχι το numerus clausus. Δηλαδή, σήμερα, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι υπάρχουν τόσες θέσεις για μηχανικούς. Και όλοι ανταγωνίζονται για να μπουν μέσα σε μια, πάρουν μια τέτοια θέση. Εμείς θα πούμε, εάν έχεις τα προσόντα να συνεχίσεις την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εμείς θα πληρώσουμε για την μετεκπαίδευσή σου, την εκπαίδευσή σου στην τριτοβάθμια, στην ανώτερη εκπαίδευση. Και άρα λοιπόν δεν θα έχεις το άγχος εσύ για να μπεις στη συγκεκριμένη θέση, αλλά θα έχεις την υποχρέωση να φτάσεις σε ένα επίπεδο γνώσεων. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα μπορεί να έχεις επιλογές πολύ μεγαλύτερες ο ίδιος ο φοιτητής να επιλέξει, να διαμορφώσει τη δικιά του καριέρα, το δικό του, αν θέλετε, γνωστικό αντικείμενο και τελικό πτυχίο. Όλα αυτά θα δώσουν, πιστεύω, μια πολύ μεγαλύτερη όθηση σε ένα πανεπιστήμιο πολύ πιο αποτελεσματικό, πολύ πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του ίδιου του φοιτητή, αλλά και της οικονομίας. Και θα ανοίξουμε και τα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν να έρθουν και ξένοι φοιτητές. Βεβαίως, θα πληρώσουν το αντίστοιχο που πληρώνει το ελληνικό κράτος για κάθε Έλληνα φοιτητή, διότι δεν έχουν αυτοί δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία. Αλλά αυτό θα ανοίξει και τα ελληνικά πανεπιστήμια και στην παγκόσμια κοινωνία, βεβαίως και με μαθήματα σε άλλες γλώσσες, ώστε να μπορεί και ο νέος Έλληνας φοιτητής, μαθητής, ιδιαίτερα φοιτητής και μεταπτυχιακός, να μπορεί να έχουν την πρόσβαση και τη σύνδεση και με άλλες χώρες πολύ πιο εύκολα. Αντί δηλαδή να εξάγουμε φοιτητές, να εξάγουμε γνώση.
Να προχωρήσουμε, υποθέτω, στην τελευταία ερώτηση διαδικτυακά. Σας πιέζει πολύ ο χρόνος. Αυτά μου γράφουν.
Μάλιστα.
Η ερώτηση προέρχεται από την Έλενα Παπαγεωργίου. Είναι και λίγο φαρμακερή. Ζωντανός ή μη διάλογος με τους πολίτες έπρεπε να υπάρχει επί καθημερινής βάσεως. Άνθρωποι που υπάρχουν και δεν κάνουν τίποτα από το να κάθονται στα γραφεία τους έπρεπε να βρίσκονται σε τομείς επικοινωνίας online και να απαντούν σε ερωτήματα πολιτών, να καταγράφουν τα προβλήματα για τα οποία μετά πρέπει να μελετούν τα επιτελεία της εκάστοτε κυβέρνησης και να τα επιλύουν. Με τη μία φορά, για καθαρά show-off, η άνοιξη αργεί πολύ. Πολλές φορές έχουμε στείλει email σε υπηρεσίες, σε υπουργεία, μα ποτέ δεν λάβαμε απάντηση όσο σοβαρό και αν ήταν το ερώτημα.
Μιλάει πολύ σωστά, βέβαια, για μια τελείως διαφορετική δημόσια διοίκηση, αν καταλαβαίνω καλά, που θα είναι μια ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, δηλαδή να μπορεί κανείς να μπαίνει μέσα και να παίρνει απαντήσεις, να μην χρειάζεται πιστοποιητικά, να μην τρέχει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, να εξυπηρετείται και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αυτά να μπορούν να λύνονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Βεβαίως είναι μια ολόκληρη διαφορετική νοοτροπία. Όμως αυτός είναι ο στόχος μας. Και δεν είναι μόνο στόχος, ήδη έχουμε προχωρήσει σε μεγάλες καινοτομίες, οι οποίες θα δώσουν και αποτέλεσμα. Ένα είναι η διάβια. Το πρόγραμμα Διάβια. Τι είναι αυτό? Πολύ απλό. Κάθε απόφαση υπουργού ή οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο που αφορά ιδιαίτερα σε κάποια χρήματα θα βγαίνει στο διαδίκτυο. Ήδη σήμερα, αν πάτε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, του Υπουργείου Προεδρίας, πρώην Προεδρίας και τώρα Εσωτερικών, θα δείτε ότι εκεί υπάρχει ο κατάλογος όλων των αποφάσεων κάθε υπουργού. Όλες μας οι αποφάσεις, λοιπόν, είναι στο διαδίκτυο. Δεύτερον, έχουμε το λεγόμενο Open Gov, ανοιχτή διακυβέρνηση. Εκεί κάναμε ένα πρώτο πείραμα, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για πολλές άλλες χώρες. Στελεχώσαμε θέσεις που είναι πολιτικές, που συνήθως παλιότερα ήταν μόνο μια κομματική, ένα κομματικό μοίρασμα, αν θέλετε, των θέσεων αυτών. Ποιος είναι γνωστός μέσα από το κόμμα κτλ., να γίνει γενικός γραμματέας κτλ. Ανοίξαμε αυτή τη διαδικασία και για 88 θέσεις και μετά για πολλές άλλες και μας δώσανε αιτήσεις 28.000 άτομα. Βεβαίως, είχε αδυναμίες αυτό το σύστημα, διότι το να αξιολογήσεις, όταν δεν έχεις μηχανισμό, το κράτος ποτέ δεν είχε τέτοιο μηχανισμό να αξιολογήσει για τους γενικούς γραμματείς, διότι δεν ενδιαφερόταν η κάθε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση να κάνει έναν σε βάθος διαδικασία αξιολόγησης αυτών των ανθρώπων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε 28.000 άτομα όταν δεν υπήρχε ο μηχανισμός. Λοιπόν, βλέπουμε και τις αδυναμίες, βλέπουμε ότι πράγματι και εκεί, παρά την καλή μας πρόθεση, είχε δυσκολίες. Άρα θα πρέπει να πάμε και προχωράμε και σε ένα OpenGov 2, αν θέλετε, ώστε να μπορεί να υπάρξει ο μηχανισμός αξιολόγησης αυτών των ανθρώπων όταν στελεχώνουμε τη δημόσια διοίκηση. Επίσης όμως, κάτι επίσης τελείως διαφορετικό για την Ελλάδα, κάθε νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή πρέπει να περάσει από δημόσια διαβούλευση. Δεν υπήρχε πριν. Ερχόταν ο Υπουργός, μπορούσε να το καταθέσει στη Βουλή και μάλιστα μέσα σε λίγες μέρες να ψηφιστεί. Εάν βεβαίως η πλειοψηφία το ψήφισε. Σήμερα έχουμε κάνει δύο διαφορετικές διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα περνά από δύο αναγνώσεις, δηλαδή μία ανάγνωση, ψήφιση και μετά περνάει ένα χρονικό διάστημα και επανέρχεται στη Βουλή, ώστε όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να έχουν τις απόψεις τους και να τις εκφράσουν κάποιοι βουλευτές ή κάποιοι φορείς που θα κληθούν στη Βουλή σε κάποια ακρόαση. Το δεύτερο όμως που είναι πολύ σημαντικό, πριν καν πάει στη Βουλή, βγαίνει στο διαδίκτυο. Και εκεί έρχονται προτάσεις και ιδέες γύρω από τις αλλαγές που θεωρούν κάποιοι πολίτες ότι χρειάζονται. Και είναι πολύ καλές οι προτάσεις αυτές. Πάρα πολλοί υπουργοί μου λένε ότι μάθανε πολλά και διορθώσανε πολλά στο νομοσχέδιό τους από τις ίδιες προτάσεις του πολίτη. Όλο και περισσότερο αυτό πιστεύω θα βοηθήσει στην δημόσια διοίκηση. Βεβαίως, το τρίτο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να περάσει η αντίληψη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πράγματι, δεν χρειαζόμαστε σε κάποιους τομείς τόσους υπαλλήλους για την αξιοποίηση αυτής για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων του πολίτη, που τελικά δημιουργείται μια μεγάλη γραφειοκρατία αντί για κάποια ουσιαστική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Αυτό μπορεί να λυθεί, όπως είναι σήμερα τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Αυτή η λογική θα διευρυνθεί, ώστε να υπάρχει το ηλεκτρονικό ΚΕΠ, το ηλεκτρονικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών και οι περισσότερες υποθέσεις να αλλάξουν. Θέλω όμως να πω κάτι εδώ, ότι εδώ χρειάζεται και η βοήθεια των νέων. Με ποια έννοια? Εμείς περιμένουμε και προτάσεις. Δηλαδή, αν δούμε αν υπάρχουν κενά, αν υπάρχουν αδυναμίες, μην περιμένετε βεβαίως άμεσα ένας δημόσιος υπάλληλος που μπορεί να μην ξέρει και το κομπιούτερ να απαντήσει σε ένα email έτσι αυτόματα. Αλλά σιγά σιγά και ίσως και όχι τόσο σιγά θα μπορεί να γίνει. Παραδείγματος χάρη, όταν έγινε πριν από λίγους μήνες η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, αναβάσαμε μια ιστοσελίδα και είπαμε κάθε δημόσιο υπάλληλος για να πληρωθεί θα πρέπει να έχει τα στοιχεία του μέσα και να γίνει αυτή δηλαδή η ταυτοποίηση και η απογραφή του κάθε υπαλλήλου. Στην αρχή πάρα πολλοί λέγανε «Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν θα πετύχει, διότι πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν ξέρουν ηλεκτρονικό υπολογιστή». Κι όμως πολύ γρήγορα έμαθαν για να βάλουν τα στοιχεία τους και να ξέρουμε ποιοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, πόσοι είναι και βεβαίως τι δυναμικό έχουμε. Μπορεί να τους αξιοποιήσουμε πολύ καλύτερα σε κάποιες θέσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Άρα λοιπόν, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα. Αυτή η συνάντηση εδώ δεν είναι, μπορεί να είναι βεβαίως και πριν από τις δημοτικές, που είναι σημαντικές οι δημοτικές εκλογές για πολλούς λόγους, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε μια πορεία αλλαγών στη χώρα μας για να δώσουμε και ένα μήνυμα. Να αξιοποιήσουμε το νέο θεσμό του Περιφερειάρχη, της Περιφέρειας, αλλά και των Δήμων, που είναι με πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα δώσουν πολλές δυνατότητες στους νέους για πρωτοβουλίες, εφόσον λειτουργήσουν σωστά. Άρα η αξιολόγηση και η συμμετοχή των νέων στις επιλογές των προσώπων είναι πάρα πολύ σημαντική μεθαύριο, αλλά η διαδικασία όπως κάναμε και σήμερα, εγώ θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο, πρέπει να επαναλαμβάνεται όχι μόνο από μένα, αλλά και από άλλους της κυβέρνησης, υπουργούς, γενικούς γραμματείς. Ξέρω ότι πολλοί πια αξιοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο. Εγώ θα ζητήσω, όπως είπα, τις υπόλοιπες ερωτήσεις, που είναι πολλές, βλέπω και από το διαδίκτυο και εδώ, να απαντηθούν έστω διαδικτυακά, αλλά να δώσουμε και ένα ραντεβού και πάλι, είτε εσείς είτε και άλλοι, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να περάσω από αυτή την συνάντηση είναι ότι η ανησυχία σας είναι εύλογες, είναι σωστές. Μην το βάλετε κάτω. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Αυτή η δημιουργικότητά σας, αυτή η αγωνία σας, αυτή την ανησυχία σας, αν θέλετε, αυτή η τάση φυγής, μετατρέψτε την σε μια δημιουργική δύναμη αλλαγής που χρειάζεται η χώρα. Και εγώ θα είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλοι πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για τη συμμετοχή σας και όσους συμμετείχαν διαδικτυακά. Η Γενική Γραμματεία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Ήδη έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Και θα θέλαμε να ζητήσουμε και από εσάς τη εθνική πολιτική για την νεολαία να αρχίσουμε να τη σχεδιάζουμε και να περάσει κεντρικά σαν πολιτική κάθε Υπουργείου, κάθε Περιφέρειας, κάθε Δήμου, με αξιακό υπόβαθρο τη διαγενειακή δικαιοσύνη.
Δεσμεύομαι να το προχωρήσουμε από κοινού και μαζί με τους νέους.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ εσάς κιόλας. Δεν ακούσα.